Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төмәндә Себер Йылдызы һәм Татар егете бәйгеләренә әзерлек башланды. Финалда үзләрен күрсәтергә әзер 7 егет һәм 7 кыз сайлау алынды һәм алар өчен тиздән иң әһәмиятле чыр башланачак. Наил Аланны тыңлыйк.
Быел 6-нчы тапкыр үткәрелүче чибәрләр һәм батырлар бәйгеләренә оештыручылар башка төбәкләрдән дә килергә мөмкиннәр дип хәбәр иткән иде. Өлкә татар конгрессы аның сайлап алу турларын март башына билгеләде һәм 3-нче март көнне финалга чыгучылар билгеле булды. Берничә елдан бирле кастингларда катнашучылар тагын да үзләрен сынап караулары аеруча кызыклы. Димәк, максатларыннан чигенмичә булдырачакларына ышанып, белемнәрен, осталыкларын чарлап тагын килгәннәр бу егет кызлар. Бу юлы да жюри да елдагыдан таләпченрәк булды. Катгый рәвештә туган телләрен яхшы белүләрен тикшерде. Кастингка килүчеләрнең кайберләре үзләре турында шулкадәр шәп итеп сөйләделәр, диде жюри әгъзасы Зилә Йосыпова. Ә сорауларга җавап биргәндә югалып калдылар. Телне начар беләләр, сөйләшә алмыйлар. Бигрәк тә җырларга, биергә осталар күп иде. Бер кыз аккордеонда уйнады. Башкортстаннан да ике егет катнашты, диде ул. Шулай итеп, 29 март көнне Төмәннең иң зур һәм матур филармония залында үтәчәк финалга 7 кыз һәм 7 егет сайлап алынды. Алар 17 марттан Витез ял һәм сәламәтләндерү лагерына китәчәкләр. Анда ике атна буена алар белән тел белгече, хореограф, музыкант, дефиле куючы оста, дин һәм мәдәният белгечләре, дизайнер, тренер шөгыльләнәчәк. Проектның максатында күрсәтелгәнчә, милләте, теле, мәдәнияте белән горур, юлаларыбызны хөрмәт иткән сәләтле, зирәк, төрле телләр белгән замана егет-кызлары итеп күрсәтергә тиешләр алар финалда үзләрен. 5 ел бәйгедә катнашкан 100-дән артык егет-кызның яртысында булса да милли горурлык уянса, күпме бала үз телен белеп үсәчәк, татар исеме белән аталачак һәм милли гаиләләр артачак. Конкурста катнашырга курыкмаска кирәк. Монда синең осталыгың да ул кадәр әһәмиятле түгел. Яшерен сәләтләреңнең ачылуына юл куя белергә, әзерлек вакытында үзеңне иркен тотарга кирәк. Ә инде зал тулы тамашачы алдында чыгыш ясау бөтенләй кешене үзгәртә, дип искә ала үткәннәрне 2011 елда татар егете бәйгесендә катнашкан Айдар Курмандаев. Конкурс һәркемгә нәрсәдер бирә, тик аны һәркем үзенчә кабул итә. Мин халкымның мәдәнияте, тарихы, динебез турында күп нәрсәләр белдем. Рухи яктан байыдым, дуслар таптым, үземне сынап карадым. Белемне үстерергә бер кайчан да соң түгел, диде үткән ел җиңү яулаган Илшат Аппасов. Ә кайберләр үзләренең гомерлек сөйгән ярларын таптылар. Зиннур Абдуллин конкурста катнашкан Рушан Тыхватуллинның сеңлесе Динара белән матур тормыш корды. Гүзәлия Хамидуллина хыялына да кермәгән эш тапты. Ул татар радиосында алып баручы булды һәм Ринат Әминов белән танышты. Эмиль Камалов татарча сөйләшә башлады. Хәзер Эмильсез бер генә чара да үтми. Бии дә алып та бара, музыкант та ул. Бәйгедә катнашучылар әлдә аралашып ярдәм итешеп яшиләр. Яңа йолдызларга да үз киңәшләрен бирергә һәрвакыт әзер алар.
Наил Алан төмәндәге чибәрләр һәм батырлар бәйгесе турында сөйләде. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә.